Já už jsem se přepnul tady ze své konzole lokální na svou konzoli v vzdáleném počítači, kde teď chci ukázat tu další z novinek, což je Workflow. Workflow je, jak jsem řekl, jakási možnost, jak spouštět paralelně nějaké množství příkazů. Těmi hlavními výhodami je to, že můžete nějakým způsobem automatizovat úkoly, které běží dlouhou dobu a vy se o ně pak nemusíte starat. Zároveň můžete dělat tyto skripty spouštět nebo tato workflow spouštět na několika počítačích, takže vlastně děláte takzvaný multi-computer management. Stav těch workflows je ukládán, nebo vy si můžete dělat vlastní checkpointy, takže pokud dojde k nějaké chybě, tak to workflow se dokáže vrátit zpět k tomu stavu, který vy jste si uložili. Zároveň ta workflows jsou robustní, takže pokud dojde třeba k restartu, ať již chtěnému nebo nechtěnému v průběhu toho, kdy to workflow běží, tak to workflow je schopno se vrátit k tomu stavu, který byl před tím restartem, případně pokračovat dál v tom procesu, tak jak jste si řekli, že potřebujete po tom restartu. No a můžete používat takzvané třeba disconnected sessions, kdy pokud to workflow běží na serveru, vy se z něj dokážete odpojit, nechat to tam běžet a pak se k němu později připojit, abyste zjistili, jaký je jeho stav. To je mimochodem jedna z novinek ve verzi 3, možnost připojit se do nějaké běžící sessiony a kontrola toho, co se tam děje, ukážeme si to někdy ke konci této dnešní hodiny, možná déle než hodiny. U těch workflow samozřejmě můžete určovat, to je relativně častá otázka, kdy lidi se ptají, jestli je možno určit, kolik těch workflow na určitých počítačích mi poběží paralelně. Můžu samozřejmě pustit na všechny počítače, ale to není úplně šťastná věc, ale vy si můžete říct, že potřebujete, aby běželo třeba jenom na 10 počítačích, což můžete udělat. Já tady mám jakési krátké workflow, jenom tohle workflow zase tak nic užitečného nedělá, respektive ono nedělá vůbec nic užitečného, ale jenom vám chci ukázat tu ideu toho, co se tam vlastně děje. A takové to základní použití. Jinak pokud byste chtěli o workflow se dozvědět víc, nedávno byl v České republice Scripting Guy Ed Wilson a jeho přednáška o workflows už je na MSTV, takže se můžete podívat a tam je zhruba hodinová prezentace, daleko podrobnější o tom, jak workflows fungují. Pojďme se ale podívat na tento příklad. Já mám jakési klíčové slovo workflow, což je zhruba to samé jako je function, které znáte. To workflow mám nějak pojmenováno a rovnou tu mám blok paralel, který mi říká, že všechno, co je v tom bloku, což je toto, může běžet paralelně. Což znamená, že ty jednotlivé části kódu, které tu mám, mi nemusí běžet nutně v tom pořadí, v kterém je zde mám vyjmenovány. Kdyby to byla standardní funkce, tak mi nejdřív proběhne get proces, proběhne mi jakýsi výpis na obrazovku, pak mi proběhne tato část, tyto dvě věci se mi vypíšou, proběhne tato část a zobrazím si služby. Což teď nemusí být pravda. Každý z těchto bloků, každá z těchto částí mi může běžet v libovolném pořadí. Takže se může stát, že jako první uvidím P2, pak uvidím P0, potom výpis služeb, pak výpis procesů, pak případně nějakou sekvenci. V tom bloku sequence, cokoliv, co je uvedeno, tak to naopak musí běžet v této sekvenci. Takže řádky S1.1 a S1.2 vždy uvidím v tomto pořadí. Vždycky. To samé 2.1 a 2.2. To, jestli mi poběží dřív tento blok nebo tento blok, to už zajistit nedokážu. To už nevím. Takže se může stát, že poběží nejdřív S2.1, S2.2 a potom S1.1 a S1.2. Ale vždycky, co je uvnitř klíčového slova sequence, to poběží v tomto učeném pořadí. Můžeme si spustit workflow, respektive natáhneme si workflow do paměti a pokud teď workflow pustím, zadáním jeho jména, při prvním spuštění to nějakou dobu trvá, tak se mi zobrazí nějaký výstup. Jak vidíte, já to zkusím udělat takto, jsme dokázali říct, co se tam vlastně dělo. Jako první se mi zobrazil proces, což je tato část, a výpis P0. Pak vidím S1.1, což je tato část, ale do ní se mi vložily tyto dvě části, P1, P2, což je v pořádku, je to prostě část, která běží nezávisle, ale jak se mi vidíte, tak S1.2, které vidím tady, mi běželo po S1.1. To, že mezi tím proběhly další jeden, dva, to je půlka dalšího kroku a celý poslední krok, tohle není chyba, takhle to prostě já mám v tom workflow nadefinováno. Tady mi doběhla poslední část sekvence 1 a poslední část sekvence 2. Pokud bych to teď pustil znovu, může se stát, že budu mít nějaké úplně jiné pořadí. V tomto příkladu pravděpodobně se mi to nestane, že bych to měl nějakým způsobem přehozeno. Tady vidím pořád stejně, ale stát se to může. Je na mě, jak sami vidíte, abych určil při skladbě toho workflow, jak opravdu chci, aby ty kroky po sobě následovaly. Pokud bych třeba nechtěl, aby se mi do výpisu mezi 1.1, a vidíte, teď ho mám tady na konci, takže tady se mi to pořadí změnilo, tak aby se mi do tohoto výpisu nějakým způsobem dostaly výpisy služeb, jak se mi to stalo v tom prvním příkladu, musím si pohrát s tím, jak nastavím sekvenci, jak nastavím paralelní běh, ale už je to čistě na mě. Tenhle příklad je takový hodně akademický. Většinou, když něco takového budete dělat, tak chcete typicky třeba vytváření nového počítače, kdy ho potřebujete nastavit mu nějaký disk, nahrát třeba někam soubory, pak ten počítač přidat do domény, pak ho zrestartovat, po přidání do domény ho třeba na něm nainstalovat nějakou službu nebo nějaký nástroj, nějakou roli, nějakou feature, tak tam si můžete nasázet za sebou tak, jak potřebujete, něco dáte do sekvence, něco dáte do paralel, ale dokážete sami už víte asi, v jakých krocích by to mělo probíhat a dokážete si to nějakým způsobem ohlídat. Těmi klíčovými slovy paralel a sequence víceméně řídíte to, jak ty jednotlivé kroky budou za sebou fungovat. Tak, tím jsme probrali takové ty největší novinky ve verzi 3. Ve verzi 4 tou základní novinkou je Desired State Configuration, což je jakési, jak jsem říkal, nastavení určitého stavu počítače. To DSC nám, vy si připravíte jakousi šablonu, tou šablonou říkáte, tento počítač bude obsahovat toto nastavení a potom tu šablonu aplikujete na vaše servery. Typicky většina těch příkladů, které někde uvidíte, je nastavení jakéhosi webového serveru, kdy uvidíte příklad, že proto, aby vám mohl webový server, tak potřebujete, aby na tom vašem serveru bylo nainstalováno IISko, aby tam byly nahrány určité soubory, konfigurační toho webu, případně zdrojové toho webu, aby běžely nějaké služby a pomocí toho DSC vlastně nastavíte tyhle ty věci na tom konkrétním počítači a potom na nějakém automatickém spouštění třeba to DSC hlídá, že tam nedošlo k žádné změně a pokud ke změně došlo, tak nastaví zpátky tu potřebnou hodnotu. Já vám jenom ukážu takový krátký příkládek, který jsem dělal pro nějaké vydání Technet Flashe, kdy máte nové klíčové slovo. Tím klíčovým slovem je configuration. Už jste dneska viděli jedno nové klíčové slovo, to bylo workflow. Tak teď máte configuration. Pomocí toho configuration si určujete konfiguraci cílového počítače. Nějak si ji nazvete. Můžete do toho DSC vkládat určité vstupní parametry, typicky jméno počítače, na kterém budete DSC spouštět. A v rámci té konfigurace máte určité nódy. A v těch nódech říkáte, které části chcete mít zajištěné, aby byly stejné. Takže například toto nastavení mi říká, že mám jakýsi zdroj, v terminologii DSC se tomu říká zdroje, mám jakýsi zdroj typu uživatel, což je uživatelský účet, zase si ho nějak nazvu, my user, a musím zajistit, že účet, který se jmenuje lokální důležitý účet, bude na tom počítači dostupný, to říkám klíčovým slovem present. Mohl by taky říct, že na tom konkrétním počítači nebude. Pak mám určitý zdroj skupina. Ta skupina, zase to mám tady nějak nazváno. Ta skupina se jmenuje moje skupina. Chci mít zajištěno, že ten lokální účet tam bude dostupný. To, aby se mi nestalo, že mi nejdřív vznikne skupina, nebo respektive, že by se mi uživatelský účet chtěl vytvářet v nějakém pořadí, kdybych nemohl zajistit, že bude členem skupiny, tak mám zajištěno tady tím klíčovým slovem depends on. A tady vidím, že vytváření této skupiny závisí na tom, že bude vytvořený uživatelský účet myUser. Takže v okamžiku, kdy se kompiluje toto DSC, tak to mi zajistí, že dříve než bude zpracovávána skupina, se mi na základě této řádky vytvoří tento uživatelský účet a v tomto kroku už je vytvořen a jenom bude přidán do té skupiny. A poslední částí, kterou mám tady v té konfiguraci, je zapsání do logu, takže zase nějaký zdroj log, bude zapsána zpráva, proběhla kontrola účtu ve skupině a zase vidím, aby se mi nestalo to, že mi to logování proběhne jako první a tím pádem tam ta skupina nebo uživatelský účet nebudou, tak závisí na správném průběhu toho, že se mi vytvořila skupina MyGrew. Když to vemu v tomto příkladě, tak nejprve se mi přidá uživatelský účet, pak se tento účet přidá do skupiny a pokud ta skupina je vytvořena a určitě správně přidán, tak teprve potom mi proběhne logování této akce. V okamžiku, kdy to DSC běží, tak probíhá tam commandlet, který testuje správnost nastavení. Takže v okamžiku, kdy mi proběhne jakýsi test, ten mi řekne, jestli tyto dvě části proběhly správně. Pokud mi vrátí true, bere se, že DSC je nastaveno správně. Pokud by vrátili false, to znamená, že například tento uživatelský účet nebude vytvořen, někdo ho na tom počítači smazal, tak DSC řekne, dobře, tady ta část proběhla špatně, já ten účet znovu vytvořím, takže proběhne vytvoření toho účtu a pokračuje se dále v těch krocích. V tom DSC to, co je důležité, zajímavé, je, že pokud mám větší množství serverů a dejme tomu na všech budu chtít mít přítomný tento lokální účet a tuto skupinu, tak já můžu to DSC nastavit na všech těch serverech a pak mám jistotu, že v celé té mé farmě mi tento lokální účet, který je důležitý třeba pro spouštění nějaké služby nebo pro nějaký schedule task, že tento účet bude přítomen a nemůže se mi stát, že by za nějakých podmínek prostě mi někdo ten účet smazal a já bych si toho nevšiml. Pokud nastavím DSC správně a jedna z možností, jak DSC nastavit, je to, že si uděláte centrální server, kde ty DSC, řekněme, politiky jsou ukládány a v okamžiku Standardně je to myslím, každých 30 minut, kdy každý server se podívá na tento centrální DSC server, stáhne si tu aktuální konfiguraci a pokud zjistí, že tu konfiguraci nesplňuje, tak si ji nějakým způsobem sám na sebe aplikuje. Co se týče DSC, je to zase jedno obrovské téma. My tady v této hodině a něco na to nebudeme rozhodně mít čas. Spíš v té dnešní části mi jde o to, abych vám řekl o novinkách, které v těch nových verzích jsou. Stejně jako jsem říkal u Workflows, tak i na DSC měl Ed Wilson zhruba hodinovou prezentaci, takže se můžete podívat jako jakýsi startovní bod na to, co on tam říkal. On to právě ukazoval na zprávě webových serverů. Takže se můžete podívat na tu jeho prezentaci, je na MSTV. A jedna z věcí, kterou já plánuju do nějakých budoucích následujících týdnů, měsíců možná, je jakési pokračování toho, kde Ed vlastně v jeho prezentaci skončil, ukázání třeba toho centrálního serveru, tak abyste byli schopni si zajistit jakousi funkčnost a stálost vaší infrastruktury. Takže teď mi šlo čistě o to zmínit jenom, že DSC existuje, že to je věc, pomocí které si můžete zajistit jakousi šablonu pro vaše servery. Pokud vás to zajímá víc, můžete se podívat třeba na tu prezentaci Edovo nebo na plno zdrojů, které už na internetu jsou, případně si počkat na nějaké další video, které se toho bude týkat, které budu vytvářet. Tak, nyní jsme se dostali do poslední části té dnešní lekce, která má být něco jako Letem světem PowerShell verze 3, verze 4. Samozřejmě, pokud budete mít nějaké dotazy, tak je uvítám na jako reakci na tento kurz. A podíváme se na commandlety, které přišly jako nové ve verzi 3 nebo verze 4. Tady už nebudu rozlišovat, jestli to byla verze 3 nebo 4. Prostě řekněme to, co je aktuálního nyní v začátku roku 2014. A jsou to commandlety, které jsou zajímavé, nebo které považuji za užitečné, které třeba používám častěji, a je to zase jenom jakýsi výběr toho, co všechno tam přibylo. Zase není to, nedělám si iluzi, že vám tady řeknu úplně všechny nové commandlety, které v PowerShellu jsou. Spoléhám na to, že z akademie číslo 1 znáte get help a znáte get command a dokážete si vylistovat třeba seznam commandletů a projet si, co by tam pro vás mohlo být zajímavé. Tohle jsou čistě fakt jenom tipy, na co byste se mohli podívat. A já si otevřu čisté okno PowerShellu. Tak. A podíváme se na ten první invoke web request, což je docela zajímavý commandlet, a to z toho důvodu, že pokud jste pracovali v PowerShellu 1 či 2, tak vlastně pokud jste chtěli pracovat webovými stránkami, tak jediná šance byla použít dotnetové třídy web client, a přes ten web client jste mohli stahovat webové stránky a nějakým způsobem s nimi dále pracovat. Od PowerShellu verze 3 existuje commandlet invoke web request. Invoke web request, kterým se můžete připojovat a stahovat webové stránky. To využití je velice široké, bych řekl. Například já jsem postupem času, když jsem nahrazoval tu starou třídu web client, invoke web request, tak jsem zjistil, že na opravdu hromadě míst jsem měl tu třídu pro stahování webového obsahu, protože práce s webem byla jedna z věcí, kterou opravdu denodenně možná potřebujete. A jedna z věcí, kde já jsem ji například použil, bylo pro modul, když si zpracovávám kurzovní lístek pro jednotlivé měny. a vlastně pomocí Invoke Web Request se připojuju na aktuální kurz České národní banky. Já si jenom uložím do schránky. Tak, ten adresu, jdeme adresu do kurzového lístku ČNB. A když se podíváme na Invoke Web Request a zobrazíme si, podíváme se na to URI, tak Invoke Web Request se podívá na tu stránku a stáhne ten obsah. Ten obsah potom je uložen ve vlastnosti content. Jak vidíte, je to čistě jenom textový soubor, takže to jsou vlastně čistě textová data, která mě přitekla z webu České národní banky. A když se podívám na celý ten obsah, tak je to vlastně kurzový lístek některých zemí, s kterými já potom jsem schopen dále pracovat. Což je velice zajímavá věc a Invoke Web Request doporučuji, abyste se podívali, protože pak můžete dělat docela zajímavá kouzla. Já zkusím, jestli se mi podaří si stáhnout. Tady mám modul kurzy, který mi natáhne právě ten kurzovní lístek. Můžu si vybrat kód země, takže například eura, a potom víte, aktuální hodnotu eura pro dnešní den, nebo dolary, aktuální hodnota pro dnešní den. Jenom na základě toho, že zpracuji nějaký Invoke Web Request a potom převedu na objekt a s tím objektem potom dále pracuji. Takže Invoke Web Request, hodně zajímavý commandlet, který doporučuji, abyste se na něj podívali. Zpátky do počítače, kde mám verzi 4. A další chybka, kterou jsem udělal, je, že ten commandlet se jmenuje get file hash. Pak opravím v té prezentaci. A na základě toho hashe, dejme tomu, když se podívám na nějaký soubor, který desktop iný třeba, tak na základě tohoto commandletu já zjistím, jaký je hash toho konkrétního souboru. Zajímavostí dobrou věcí je, že si můžete zvolit algoritmus, který použijete. Díky tomu IntelliSense v ISE, tak vidíte, že si tady můžete vybrat, tak asi nejčastější je MD5, takže zase můžu vybrat algoritmus, opět vyberu soubor a vidím MD5 algoritmus pro soubor desktop iny. Takže to je další z věcí, které jsou docela zajímavé a jsou užitečné, protože používání hashů je jedna z věcí, kterou administrátoři dělají docela často. Další novinkou, která přibyla v PowerShellu, a tentokrát se bavíme opravdu o PowerShellu verze 3, tak to je možnost používat PowerShell pro práci se scheduled joby. Pro dřívější verze vlastně jste museli používat nějaké dotnetové knihovny, abyste mohli ovládat joby v PowerShellu. Od verze 3 existuje několik commandletů, pomocí kterých můžete joby spravovat. Doporučil bych vám podívat se na tematickou nápovědu. A teď jenom doufám, že se teď trefím. Zkusím to tak. About scheduled jobs. Podívám se, jestli v nápovědě budu mít. Tak nemám. Nemám updateovaný help. Tak si pak zkuste vyhledat about scheduled jobs. A v této nápovědě je potom popsáno několik command letů, které pro práci s těmi scheduled joby můžete použít. Můžeme se například jenom, když se podívám sem a podívám se na modul, který vlastně obsahuje v sobě command lety pro ty schedulované joby. Já si zobrazím jeden soubor, v kterém uvidíme všechny ty příkazy pro scheduled jobs. Takže jsou tady do okna a naimportuju si ten modul a podívám se, které příkazy v tom modulu jsou. Tak vidíte, že jedna část se týká vlastního spouštění, což jsou ty triggery, a druhá část se týká jobu jako takových. Takže typicky, pokud chcete pustit nějaký job, tak napřed si nastavíte nějaký trigger, kdy vlastně ten job spustit, takže si do nějaké proměnné uložíte job trigger a řeknete, v jakém intervalu, kdy se má spouštět, jestli se spustí jednou nebo víckrát, takže třeba tady dám jednou, spustí se mi, vyberu si čas, řekněme, aktuální datum a přidám k němu 10 minut a ten trigger mám tím pádem nastaven na nějaký čas a na základě tohoto času si potom můžu zaregistrovat job, register scheduled job, nějak si ji pojmenuji, to je jedno, můžu spustit nějaký script blok, který mi bude něco spouštět, řekněme spust zálohu například, a řeknu mu, že ten trigger je ten můj původní. A tímto si nastavím schedulovaný job, on se mi objeví mezi joby, proběhne jednou a já se pak můžu podívat na výsledky a uvidím, co se tam dělo. Dalším zajímavým commandletem, a já ho ukážu rovnou tady, je unblock file. Pokud stahujete soubory z internetu, tak víte, že tam mají takový ten příznak staženou z internetu, který vy potom, když chcete například script spouštět, tak abyste neviděli jako to varovné hlášení, že toto je soubor z internetu a dejte si pozor a bububu, tak pomocí unblock file můžete vlastně tento příznak odstranit, takže jenom určíte cestu, pokud bych měl nastaven ten příznak na desktop iny, můžu si pustit verbose, tak spustím a on vlastně tento příkaz, ten příznak odstraní a vy potom můžete jej spouštět bez nějakého toho varovného hlášení. Show command jsem ukazoval na začátku, kdy se vlastně zobrazíte syntaxi příkazů a na základě té syntaxe potom dokážete jednoduchým způsobem v grafickém prostředí určit, co budete spouštět. Já jsem teď prošel některé novinky PowerShellu verze 3 a verze 4. Rád bych teď ukončil tu první část. Některé z těch věcí, které jsem tady ukazoval, budou v těch následujících třech lekcích. Některé, které jsem nezmínil, budu průběžně zařazovat. A hodně z nových commandletů, o kterých jsem nemluvil, bude součástí také té poslední čtvrté hodiny, kdy vlastně budu ukazovat nějaké typy, novinky, zajímavé commandlety, zajímavé moduly. Takže rozhodně jsme neprobrali všechno, co se týče novinek, ani to v té hodině nejde, ale v průběhu času se k ním budeme dále dostávat. No a pokud chcete využít veškeré novinky, ať PowerShellu verze 3 nebo verze 4, až jste ještě na starších verzích, tak upgradeujte co nejrychleji, abyste mohli tyhle vychytávky používat a doufám, že se vám budou líbit. Tak příští lekce zase nashledanou.